นัยยะกอบบทที่5นะคะข้อที่13นะคะเป็นต้นไปเราอ่านดูด้วยกันมีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญนะคะขอบคุณพระเจ้าเท่านี้ก่อนนะคะนะพระพี่บอกเราว่ามีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือนะคะในที่นี้ก็คือหมายความว่ามีสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นะคะที่ยากลำบากที่รบกวนเรานะคะหรือว่าในบางสำนวนเนี่ยบอกว่าศัตรูเนี่ยกำลังแตะต้องเราอยู่นะคะนั่นคือเวลาที่เรามีความทุกข์ยากนะคะก็คือมีงานของศัตรูในชีวิตของเรานะคะก็คือมารนะคะคนไม่ใช่ศัตรูนะคะเวลาเราพูดถึงศัตรูเราพูดถึงมารนะคะว่ามีบอกว่ามีผู้ใดในผู้ท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานนะคะและนี่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกปฏิบัตินักนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาคนมีปัญหามักจะทำไมคะบอกให้คนอื่นช่วยอธิษฐานนะคะนะแต่ตัวเขาเองนี่บอกอธิษฐานไม่เป็นนะคะก็ต้องหัดอธิษฐานนะคะเพราะพระพี่บอกว่าผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์ให้ผู้นั้นอธิษฐานนะคะนะผู้ใดมีร่าเริงยินดีก็ให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญเวลาร่าเริงยินดีนะคะก็ไม่ได้ปอดบอกให้คนอื่นเขาร้องเพลงใช่ไหมคะบอกเราแฮปปี้จังเลยคุณช่วยร้องเพลงหน่อยร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแทนฉันหน่อยนะคะไม่ใช่นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ล้นไหลออกมาจากชีวิตของเรานะคะนะเมื่อเราเรื่องเริงยินดีให้การแสดงออกที่ถูกต้องนะคะนะฮะไม่ใช่ร้องเพลงไม่ใช่จัดอะไรนะจัดงานเลี้ยงไม่ใช่ไปบอกคนนู้นคนนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แสดงออกอย่างถูกต้องนะคะเมื่อเราร่าเริงยินดีให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญนะคะการร้องเพลงสรรเสริญควรอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลานะคะนี่เป็นการแสดงออกที่ถูกต้องนะคะคริสเตียนบางคนบางทีเรามาจากโบสถ์ที่เงียบๆนะคะนะแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกหนักก็นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะนะเพราะว่าสำหรับพระเจ้านั้นพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเราแสดงออกนะคะว่าเราขอบคุณพระองค์ว่าเราชื่นชมยินดีนะเมื่อเราร้องเพลงสรรเสริญพระองค์นี่เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายเห็นได้นะคะนะว่าโอ้ยเขาชื่นชมยินดีกับในพระเจ้าเนี่ยเขาเต็มที่เลยกับพระองค์นะควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าพอพระทัยนะคะนะนี่คือชีวิตทั้งชีวิตอธิษฐานนะคะและชีวิตแห่งการร้องเพลงสรรเสริญนะก็อยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะนะแล้วก็เราเคยเรียนกันไปว่าในการอธิษฐานทูลขอนั้นก็ให้เราร้องเพลงสรรเสริญด้วยใช่ไหมคะนะเราเห็นเหตุการณ์ที่เป็นเปาโลนะคะที่ถูกจับใช่ไหมคะแล้วก็เที่ยงคืนเขาก็ทำไมฮะร้องเพลงสรรเสริญนะคะนะนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะคะไม่ใช่แค่อธิษฐานนะคะให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญในที่นี้เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆพระเจ้าสอนเราว่าให้ตอบสนองยังไงนะคะให้เราเชื่อฟังพระเจ้านะคะแต่เราเฉพาะเราจำนวนว่าคริสเตียนจำนวนไม่เชื่อฟังพระเจ้าค่ะนะก็คือเวลาพระพี่บอกว่าให้ทำอะไรเขาก็ไม่ค่อยทำบางทีคนก็มักจะแย้งนะเวลาสอนพระพี่อย่างเช่นบางทีสอนบอกว่าบางทีเขามาเล่าเรื่องให้เราฟังเลยเราก็ตอบบอกว่าพระพี่สอนต่อให้ตอบสนองอย่างนี้นะคนมาว่าเราอย่างเงี้ยเขาก็มานั่งนินทาเราต่อใช่ไหมคนมาว่าเราแต่เรากลับเอาเรื่องของเขาไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อนะฮะกลายเป็นอย่างนั้นไปแทนที่ทำไมฮะพระเจ้าบอกว่าคนที่ข่มเหงเราคนใช่ไหมฮะคนที่อะไรอ่ะของเคี้ยวเขียนเรานะฮะคนที่ทำไม่ดีกับเราพระบิดาบอกว่าให้อธิษฐานเผื่อเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาเรื่องของเขาไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อนะฮะหรือว่าอะไรอ่ะพระบิดาบอกว่าให้อธิษฐานเผื่อเขาให้ทำดีกับเขาบางทีเราบอกง่ายๆพระบิดาบอกให้ทำดีกับเขาคริสเตียนก็มักจะมีข้ออ้างนะฮะว่าโอ้ทำไม่ได้หรอกเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ก็เลยบางครั้งเราไม่รู้ว่าก็เลยนั่งงงๆนะคะว่าเราเข้าใจชีวิตคริสเตียนว่าอะไรกันนะคะมันไม่ใช่การที่มาหาคนเข้าข้างเรานะคะแต่การที่เรานั้นจะเชื่อในทางของพระเจ้านะคะเชื่อซะจนเอาไปทำตามอะค่ะและรู้ว่ามันจะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของเรานะคะไม่ใช่แค่บอกว่าเชื่อคริสเตียนว่าเวลาพูดว่าเชื่อเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราหมายถึงเราเห็นด้วยเราเห็นว่าดีเราเห็นว่าใช่เราเห็นว่าก็ถูกต้องนะแต่เราไม่ทำนะ นะฮะเพราะว่าอะไรก็ตามนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาเพราะเราไม่รู้สึกอยากจะทำนะคะเนี่ยบอกว่าเราไม่ใช่เราเชื่อฟังพระเจ้าตลอดเวลาลองคิดดูถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าตลอดเวลาเราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นผู้เชื่อเลยนะคะว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าตลอดเวลาเราจะเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราไม่ได้ทำวิธีที่พระองค์บอกให้เราทำเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะไม่เปลี่ยนค่ะนะแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็หาผู้ร่วมสนับสนุนด้วยนะฮะทีคริสเตียนก็เล่าเรื่องของคนอื่นพูดเรื่องของคนอื่นแล้วก็พอคนอื่นเห็นด้วยเราก็รู้สึกดีพอคนอื่นไม่เห็นด้วยหรือไม่อยากจะฟังเราก็รู้สึกทำไมเขาไม่สนใจเราเลยไม่เอาใจใส่เรื่องของเราก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เวลาฟังพระคัมภีร์เนี่ยอย่าขัดนะคะความคิดเราอ่ะมันจะขัดนะความคิดเราเนื้อหนังเราเนี่ยอยากจะโต้ตอบกับคนแต่พระเจ้ากลับบอกเราว่าให้ทำดีกับเขาให้รักเขาพระเจ้ากลับบอกเราว่าให้อภัยให้เขาแต่ถ้าเอาไปพูดต่อก็เท่ากับเราไม่ได้อภัยใช่ไหมคะเพราะที่เราเรียนไปว่าอภัยแล้วก็คือไม่พูดถึงอีกนะคะลืมไปซะนะคะไม่พูดถึงอีกและที่เดียวมีบางเรื่องที่ต้องแก้ไขการแก้ไขต้องการแก้ไขแล้วก็อธิษฐานนะคะพระเจ้าก็จะช่วยเรานะคะที่จะพบหนทางแต่เราก็ต้องเชื่อฟังพระองค์ในข้ออื่นๆด้วยในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะนะคือถ้าเราจริงๆแล้วคำตอบมันมีอยู่แล้วอะแล้วพระเจ้าก็บอกเราอยู่แล้วว่าให้ทำยังไงแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ยังจะหาวิธีอื่นอีกมีคนหนึ่งเขาสอนนะคะบอกว่าอย่าอธิษฐานในเรื่องที่พระเจ้าบอกแล้วก็คือเรื่องที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่าให้ทำยังไงอย่าเอามาอธิษฐานอีกเพราะนั้นเท่ากับว่าเราไม่ได้เชื่อพระองค์แล้วเรากลับมองหาทางคำตอบอื่นทางเลือกอื่นมีอีกไหมพระองค์ไม่อยากอภัยให้เขาอะมีอีกไหมพระองค์ไม่อยากทำอย่างเงี้ยไม่อยากทำดีไม่อยากเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำไม่อยากอธิษฐานเผื่อเขามีอย่างอื่นอีกไหมนะคะซึ่งไม่มีนะคะถ้าพระเจ้าบอกเราแล้วนั่นคือน้ำพระทัยพระองค์นะคะที่อยากจะให้เราทำอย่างนั้นนะนั่นเนี่ยเราต้องเห็นถึงฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะคะมีบอกเราหมดเลยว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้ทำยังไงสถานการณ์ต่อไปพระเจ้าบอกมีผู้ใดในผู้ท่านเจ็บป่วยหรือให้ทำไงคะจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาดีไหมฮะแล้วประกอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าบอกเราทุกอย่างเลยให้เราว่าให้เราทำยังไงและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและพระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรด อภัยให้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลนะคะนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้ปูเล่าตัวอย่างอันหนึ่งให้ฟังนะคะซึ่งจะเห็นชัดมากในเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะพระบิดาบอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมานะคะและให้ทำไงให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาให้เจิมเขาด้วยน้ำมันในนามของผู้เป็นเจ้านะคะและกายอธิษฐานด้วยความเชื่อนะไม่ใช่อะไรอ่ะถ้าเราอ่านข้อนี้ดีๆนะพระบิดาบอกกายอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตอะไรคะที่ช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตการอธิษฐานด้วยความเชื่อนะคะเราควรจะมีการอธิษฐานด้วยความเชื่อเพราะพี่บอกว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตแล้วมีคนหนึ่งเขาก็ป่วยมาแต่เขาบอกเขาไม่รู้จักใครเลยที่เชื่อแบบนี้ที่เขาจะไปเชิญมาแล้วก็มาอธิษฐานแล้วก็มาเจิมเขาอย่างนี้เขาก็ไม่ต้องหายละสินะคะเขาไม่รู้จักใครเลยโบสถ์ก็ไม่ได้เชื่อแบบนี้โบสถ์ก็ไม่ได้เชื่อการหายโรคโบสถ์เขาไม่ได้เชื่อในเรื่องการเจิมแล้วเขาจะไปเชิญใครมานะคะแล้วพระเจ้าก็ตัดกับเขาบอกว่าลองอ่านดูสินะพระผีบอกว่าอะไรที่ช่วยผู้ป่วยหายโรคอะไรคะการอธิษฐานด้วยความเชื่อเขาบอกว่าตาเขามองมัวแต่ไปมองที่ผู้ปกครองมัวแต่ไปมองที่น้ำมันมันไม่ใช่เพราะผู้ปกครองมาอธิษฐานมันไม่ใช่เพราะเจิมเขาด้วยน้ำมันนะคะแต่พระผีบอกว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อค่ะจะช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตต้องมีการอธิษฐานด้วยความเชื่อถ้าไม่มีการอธิษฐานด้วยความเชื่อนะคะนะถึงจะมาเจิมถึงจะไปเชิญผู้ปกครองมาก็ไม่ได้มีประโยชน์นะคะนะนั่นเนี่ยการอธิษฐานด้วยความเชื่อก็จะช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตหรือหายดีนะคะแล้วผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้เนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะการหายโรคกับการรับการอภัยเนี่ยไปควบคู่กันเสมอเราเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเลยในพันธกิจของพระเยซูที่พระเยซูบอกเลยว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วจงหายเถิดจงไปเป็นสุขเถิดเราเห็นพระเยซูพูดอย่างนี้บ่อยมากนะคะเพราะมันเกี่ยวข้องกันค่ะนะคะเพราะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นคำสาปแช่งนะคะและถูกสาปแช่งก็เพราะความบาปนะคะแล้วเมื่อความบาปได้รับการอภัยคำสาปแช่งก็ถูกลบเลิกลบล้างนะคะนี่เหตุผลที่พระเยซูบอกว่าความบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วทรงหายเถิดนะคะจงลุกขึ้นเถิดหลายครั้งพระเยซูก็บอกอย่างนั้นนะคะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะคะถ้าเราทำบาปนะคะเราไม่สารภาพบาปเมื่อไม่สารภาพบาปก็ไม่ได้รับการอภัยคำอธิษฐานก็ไม่ไปถึงไหนนะคะเมื่อมีความบาปอยู่เนี่ยสิ่งนั้นจะขวางคำอธิษฐานของเรานะแล้วพระพี่บอกว่าเหตุฉะนั้นเนี่ยท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันนะจำเรื่องที่ปุเล่าที่ทีแรกได้ไหมคะถึงผู้ใหญ่ในคริสตจักรที่เขาโกรธคริสตจักรที่ไม่ทำตามแบบก่อสร้างที่เขาเลือกเขาก็เลยไม่ไปคริสตจักรนั้นอีกนะคะแล้วก็โกรธคนนู้นคนนี้ไปหมดนะแต่เมื่อเวลาเขาเจ็บป่วยขึ้นมานะคะเขาต้องการการรักษานะคะการหายโรคสิ่งที่เขารู้ก็คือเขาต้องกลับใจใหม่ก่อนต้องสารภาพบาปนะพระพี่ถึงบอกว่าจงสารภาพบาปต่อกันและกันถ้าเขาทำผิดเขาก็ต้องสารภาพก่อนกับคนอื่นที่เขาทำนะคะแล้วคำอธิษฐานของเขาพระเจ้าจึงจะฟังและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเห็นไหมคะนะการอธิษฐานเพื่อกันและกันนั้นสำคัญเป็นสิ่งที่พระเจ้าพระพี่สอนนะคะเพื่อทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบทำนั้นมีพลังทำให้เกิดผลการอธิษฐานเผื่อกันและกันเป็นสิ่งที่พระพี่สอนนะคะและโดยเฉพาะพระพี่ตอนนี้สอนเลยว่าอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยการหายโรคมีได้หลายวิธีมากนะตรงนี้เองเราเห็นหลายวิธีเหลือเกินนะคะวิธีหนึ่งก็คือเชิญผู้ปกครองมาเจิมเราด้วยน้ำมันเชิญผู้ใหญ่ในคริสตจักรนะคะนะแล้วก็อธิษฐานด้วยความเชื่อนะคะพระเจ้าบอกว่าจะช่วยนะให้เขารอดแล้วก็ใช้เขาหายแล้วถ้าเขาทำบาปก็จะอภัยให้เขาด้วยแล้วเนี่ยขณะเดียวกันในอีกข้อนึงพระบิดาก็บอกว่าท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยตกลงอันไหนกันแน่นะคะการรับการรักษาโรคมีได้หลายวิธีมากนะคะในรากภาษากรีกดั้งเดิมนั้นในข้อที่14เนี่ยมีผู้ใดในผู้ท่านเจ็บป่วยหรือเนี่ยพระบิดาในภาษากรีกเนี่ยหมายความว่ามีผู้ใดในพวกท่านเกินกว่าจะช่วยเหลือตัวเองนะคะคือป่วยมากไม่สามารถจะอธิษฐานเองได้นะคะคือลักษณะนั้นลุกจากเตียงไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าพระพี่คงไม่ได้ให้เราทุกครั้งไปตามผู้นำมาตามผู้ใหญ่มาเพราะว่าเราปวดหัวเราเป็นไข้เจ็บคอเล็บขบช่วยมาอธิษฐานวางมือให้หน่อยเจิมด้วยน้ำมันด้วยนะคงไม่ใช่นะคะในที่นี้เนี่ยหมายถึงกรณีที่เรานั้นเกินกว่าตัวเองเกินกว่าจะช่วยเหลือตัวเองแล้วช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะคะอันนั้นเนี่ยทำวิธีนี้ได้นะคะแต่ในข้อที่16เนี่ยเหตุฉะนั้นท่านหลายจะสารภาพบาปต่อกันและกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันในตรงนี้เนี่ยในรากภาษากรีกเนี่ยหมายถึงในกรณีที่เรานั้นช่วยตัวเองได้ค่ะนะคะไม่จำเป็นต้องไปตามนะคะคนอื่นมานะคะและเรานั้นอธิษฐานเพื่อกันและกันมีชีวันท่านหนึ่งเล่านะคะในประสบการณ์เขาเป็นชีวันพิบาลมา30กว่าปีนะคะเขาบอกว่าในเวลา30กว่าปีที่เขาเป็นศิษยาพิบาล นั้นเนี่ยเขาไม่เคยฝังทารกเลยนะคะสมาชิกในคริสตจักรเขาไม่เคยฝังทารกเลยสักคนเดียว30กว่าปีที่เขาเป็นคริสเตียนที่เขาเป็นศิษยาพิบาล นั้นเขาไม่เคยฝังเด็กเลยไม่เคยทำงานศพให้เด็กเลยเพื่อนไม่มีเด็กเสียชีวิตเลยในคริสตจักรเขาแล้วก็ใน30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยต้องฝังเด็กวัยรุ่นเลยสักครั้งเดียวในคริสตจักรเขาใน30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยต้องฝังคนวัยกลางคนเลยสักครั้งเดียวในคริสตจักรเขานี่เป็นประวัติที่ดีมากโอ้ใน30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่เคยฝังคนวัยแบบนะฮะ50 60อะไรอย่างนี้เลยนะฮะใน30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย กลุ่มคนกลุ่มเดียวที่เขาฝังก็คือคนที่ชราแล้วอยู่จนครบกำหนดอยู่จนสำเร็จเสร็จงานของเขาแล้วนะคะแล้วเขาก็เลยจากโลกนี้ไปนะคะแต่คนที่ยังไม่ควรจะจากไปเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยฝังเลยไม่เคยต้องคนเหล่านี้ไม่เสียชีวิตเลยเขาก็ถามว่าทำไมถึงสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นเขาบอกว่าที่โบสถ์เขาเนี่ยเวลามีใครป่วยเขาบอกไม่มีใครบอกอะไรใครนะแต่ถ้ามีการรู้ว่าใครป่วยปุ๊บเนี่ยคนเนี่ยจะมาที่คริสตจักรแล้วก็มารวมตัวกันอธิษฐานเขาบอกเขาไม่ได้บอกนะไม่มีใครบอกว่าอ้าวให้เรามาร่วมกันอธิษฐานนะเป็นการที่แต่ละคนนั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือใจของเขาเนี่ยพาเขามาแล้วเขาบอกว่าเขาก็จะมาอธิษฐานแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยคนนั้นน่ะก็จะหายเนี่ยเขาบอกคนก็จะมารวมใจกันรวมตัวกันอธิษฐานเองแล้วงั้นเนี่ยจะมีคนมาตลอดแล้วก็จะมีอธิษฐานเผื่อคนนั้นเนี่ยกายฐานเผื่อคนนั้นน่ะ24ชั่วโมงเลยแล้วพอพี่น้องก็จะมาแล้วก็ผลัดกันมาแล้วก็อธิษฐานไม่มีใครบอกเขาไม่มีการตั้งเป็นกลุ่มอธิษฐานไม่มีการอะไรเป็นระบบอะไรอะไรทั้งสิ้นไม่มีนะเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเขาเขาบอกว่าทุกรายเลยหายหมดไม่ภายใน24ชั่วโมงก็จะไม่เกิน3วันเป็นอย่างนั้นนะเขาอยากจะให้เราเข้าถึงเข้าใจถึงพลังของการอธิษฐานนะคะนะว่าเมื่อมีการอธิษฐานนะพี่บอกเลยว่าจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลนะคะนั้นอย่าประเมินค่าหรือดูหมิ่นการอธิษฐานนะคะนะเพราะการอธิษฐานคือชีวิตที่สำคัญมากของคริสเตียนทั้งในชีวิตส่วนตัวและในชีวิตการเป็นพรกับคนอื่นนะคะใช้ความเชื่อเพื่อคนอื่นการรับใช้คนอื่นเนี่ยเราสามารถช่วยเขาได้นะคะด้วยการใช้เวลาของเราใช้ความเชื่อของเราโดยเฉพาะมีพลังบางอย่างในการอธิษฐานเป็นกลุ่มที่การอธิษฐานเดียวๆนั้นทำไม่ได้การอธิษฐานเดียวๆก็ไม่ใช่ว่าไม่มีพลังนะคะนะแต่เมื่อมีการอธิษฐานด้วยกันถ้าเราอ่านดูในกิจการก็จะเราจะมีตัวอย่างการอธิษฐานด้วยกันหลายครั้งทีเดียวแล้วก็แต่ละครั้งหลังจากนั้นก็เกิดสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นทั้งสิ้นนะคะนั้นเนี่ยพลังของการอธิษฐานพระบิดาบอกเลยว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลในบางสื่อมันบอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นก่อให้ฤทธิเดชเกิดขึ้นก่อให้เกิดฤทธิเดชอันยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะนั้นเราควรจะขมักขม้นทีเดียวนะคะที่จะอธิษฐานแล้วก็โดยเฉพาะในเราลิงไปว่าอธิษฐานที่เดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนะเมื่อมีคนป่วยนะคะเราควรอธิษฐานเผื่อกันและกันนะเมื่อเรารู้ข่าวนะหรืออะไรเพราะว่าพระเจ้านั้นให้หนทางที่เราจะช่วยกันและกันให้หายดีนะคะนั้นเนี่ยพระพี่บอกว่าจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันนะคะนะเหมือนตัวอย่างที่ว่าทีนี้ยกตัวอย่างไปอธิษฐานเมื่อเรามีการสารภาพบาปนะคะเมื่อมีการอธิษฐานเพื่อกันและกันนะคะก็ฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นนะคะจริงๆนะฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นแล้วก็กระทำกิจช่วยให้สิ่งต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงได้นะคะเราหวังว่าคริสเตียนจะมีความเชื่อในความดีของพระเจ้านะคะว่าเมื่อเราอธิษฐานนั้นพระเจ้าทรงฟังและทรงตอบคำอธิษฐานนะไม่ใช่อธิษฐานไปอย่างนั้นแหละหวังว่าพระองค์จะทำในที่นี้มีคำหนึ่งที่บอกว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อการอธิษฐานแบบนี้ไม่ใช่ความเชื่อนะคะคือการอธิษฐานที่บอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์อยากให้เขาหายก็ขอให้เขาหายแต่ถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยพระองค์ก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์อันนี้ไม่ใช่การอธิษฐานแห่งความเชื่อจริงๆการอธิษฐานแห่งความไม่เชื่อการอธิษฐานในความเชื่อคือการรู้ว่าพระเจ้าประสงค์ให้เขาหายเนี่ยแต่คนจำนวนมากก็ไม่แน่ใจนะคะนั่นก็คือความบกพร่องของเราเองที่เรานั้นไม่รู้พระวจนะไม่รู้นามพระเจ้าจนถึงจุดที่เรามั่นใจว่าพระเจ้านั้นอยากให้ทุกคนหายดีดังนั้นเราจึงไม่อธิษฐานว่าโอ้ถ้าเป็นนามพระเจ้าถ้าจะอธิษฐานอย่างนั้นก็อย่าอธิษฐานดีกว่าเพราะเราไม่รู้นามพระเจ้าเลยแต่ถ้าเรารู้นามพระเจ้าแน่ๆว่าเขาพระองค์อยากให้เขาหายเราจึงจะสามารถอธิษฐานคำอธิษฐานแห่งความเชื่อได้อย่างแท้จริงนะคะนะแต่ก่อนเราก็อธิษฐานไม่ค่อยเป็นนะเราก็อธิษฐานแบบนั้นน่ะอย่างที่ผู้ยกตัวอย่างเนี่ยเพราะเราก็เคยอธิษฐานแบบนั้นขึ้นมาก่อนนะคะเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเราก็เลยไม่ค่อยเห็นผลนะคะนะแล้วก็ทำให้เราก็สูญเสียไปเยอะนะจริงแล้วเพราะความไม่รู้เนี่ยมันอันตรายนะคะ อย่าคิดว่าเราไม่ต้องรู้อะไรมากไม่ต้องศึกษาพระคัมภีร์มากไม่ต้องการความสว่างมากไม่ต้องรับการเปิดเผยมากหรอกมันเสียหายมากนะคะงั้นลองคิดย้อนกลับไปลองคิดดูว่าถ้าแต่ก่อนนู้นเรารู้เท่าวันนี้ที่เรารู้นะคะปูคิดถึงว่าเราจะช่วยคนได้อีกมากมายขนาดไหนปูนึกถึงเพื่อนที่ปูเคยคุยด้วยตอนเขาถามคำถามแล้วเราก็ตอบแบบตอนนั้นที่เรารู้อะนะซึ่งพอมองย้อนไปมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้อะไรเราก็รู้เท่านั้นอะแล้วลองคิดถ้าเรารู้อย่างนั้นนะเหมือนอย่างวันนี้ที่เรารู้โอ้โหนะเราคงช่วยเขาได้เยอะนะคะนะเหตุผลที่ว่าเราต้องโตนะคะนะแล้วเราก็ปรารถนาชีวิตที่จะเป็นพระพรมากขึ้นและมากขึ้นนะคะเราจะช่วยชีวิตคนไว้ได้มากเลยค่ะนะถ้าเราอธิษฐานเป็นรู้นำพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่พระเจ้าให้เรารู้นี่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเรานะคะจะอธิษฐานให้ตัวเองได้อันนั้นก็เบสิกพื้นฐานเลยต้องได้นะคะนะคะต้องได้ค่ะเพื่ออะไรเพื่อเราจะเติบโตแล้วก็ไปช่วยคนอื่นต่อไปนะไม่ใช่คอยแต่อธิษฐานเพื่อตัวเองนะคะแต่จะโตขึ้นนะคะนะนะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วเรารู้วิธีที่เราจะหายดีหลายวิธีนะคะนะมีการอธิษฐานด้วยความเชื่อซึ่งเราอธิษฐานเองก็ได้นะคะนะหรือเราเรียนกันไปว่ามี 2-3 คนเห็นด้วยกันขอด้วยกันในเรื่องใดพระเจ้าก็ทำให้ก็อธิษฐานหลายคนก็ได้ถ้ามีความเชื่อนะคะแต่อย่ามีแต่จำนวนนะคะแต่ไม่มีคุณภาพนะไม่เกิดอะไรนะคนบางทีคิดจักก็โอ้อยากให้คนมาที่ถ่ายกันเยอะๆนะแต่ถ้าคนมาที่ถ่ายแล้วไม่ได้ด้วยความเชื่อนะคะมันก็ไม่เกิดหรอกนะคะเพราะสิ่งที่ทำให้พระเจ้าฟังคือความเชื่อค่ะนะคะนะนั้นเนี่ยเราก็มีวิธีที่จะหายโรคหลายอย่างด้วยกันแต่สิ่งนึงที่สำคัญมากเลยก็คือการสารภาพบาปต่อกันและกันนะอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วพูดไปนิดนึงนะคะไม่ได้หมายความให้มานั่งบอกเรื่องที่เราทำบาปมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกับคนอื่นนะคะไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าถ้าเราทำผิดต่อเขาให้สารภาพบาปต่อกันและกันนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เมื่อเรากลับใจใหม่นะคะพระเจ้าก็พร้อมที่จะรักษาเรานะคะนะแล้วก็ใจที่ถ่อมลงต่อพระองค์นะคะพระองค์ก็จะยกชูขึ้นนะคะนะนี่เป็นสิ่งที่คิดว่าหลายครั้งเราอธิษฐานเพื่อคนอื่นหรือพยายามจะช่วยคนอื่นนะแล้วเราไปไม่ถึงตรงนั้นนะคะมีคนนึงเขาบอกว่าเขาช่วยได้หมดทุกคนแหละเขาไปอธิษฐานให้ก็ได้เขาช่วยได้ถ้าหากว่าคนนั้นน่ะยังมีเพื่อให้เปิดประตูให้เขาอยู่คือบางทีเนี่ยคนมีอดีตคนมีอะไรและสิ่งนึงที่เขาค้นพบว่าปิดขวางเปิดปิดประตูทำให้เราไม่สามารถจะช่วยหรือเข้าไปช่วยก้าวเข้าไปในชีวิตเขาได้ที่จะช่วยเขาเนี่ยก็คือไอ้ความขมขื่นใจความโกรธความบาปในอดีตความเนี่ยหมางใจนะความบาปที่ทำต่อกันแล้วก็ไม่ให้อภัยกันเขาบอกว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาปูเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วนะแต่ว่ามันก็เข้ากับสถานการณ์นี้ดีขอเล่าอีกครั้งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาฟังนะคะเขาอยากจะหายโรคนะเขาเป็นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็นักเทศก็บอกว่าฟังไปก่อนนะฟังจะมีความเชื่อแล้วค่อยออกมาให้วางมือนะเพราะว่ามาวางมือคือมารับเลยไม่ใช่มาลองนะมารับเลยเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเขาวางมือเราหายแน่ฤทธิ์เดชของมันจะเข้ามาเราหายนั่นแหละเราค่อยออกมานะแต่ถ้าไม่ได้เชื่อมาลองดูไม่หายหรอกค่ะนะนะนักเทศก็บอกว่าให้ฟังก่อนเขาก็มาฟังนะรอบเช้ารอบกลางคืนมาฟังทุกวันเลยนะคะฟังทุกวันเลยแล้วเขาก็เทศเรื่องอย่างเงี้ยนะเพื่อจะช่วยเราให้รับการรักษาได้แล้วก็ถ้ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความบาปในชีวิตเป็นสิ่งที่จะไม่ให้อภัยคนอื่นหรืออะไรมันก็จะขวางทางนะเขาก็ฟังมาทั้งอาทิตย์ละเขาก็รู้เลยว่าอ๋อเขาต้องทำอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขากลับไปเนี่ยเขากลับไปห้องพักเขานะเดี๋ยวเขาจะโทรหาน้องเขาไม่ได้คุยกันตั้งนานตอนนั้นมีปัญหากันเลิกคุยกันตั้งแต่ตอนแบ่งมรดกนะพอแม่ตายแล้วแบ่งมรดกก็เลยไม่ถูกกันเลยตั้งแต่นั้นนะคะแล้วก็เลยไม่เคยพูดกันอีกเลยเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะเป็นเวลานานไม่พูดกันเขาก็บอกลูลาต้องทำยังไงเขาโทรไปหานะคะน้องก็บอกว่าเออนี่ก็ว่าจะโทรหาพอดีเลยเขาบอกเออเขาโทรหานะเขาเลยถามว่าโทรมาเรื่องอะไรก็ ูดกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเป็นความผิดของเขาเองนั่นแหละอีกคนก็บอกไม่ใช่เราความผิดของฉันเองในสุดทั้งคู่ก็เลยสรุปว่าเราแบ่งคนละครึ่งแล้วกันนะก็เลยผู้หญิงคนนี้บอกเขาก็เลยอภัยกันก็มาคืนดีกับน้องเขาน้องเขาก็เลยบอกว่าแวะมาเยี่ยมสิเขาบอกเออเขาจะแวะไปเยี่ยมนะเขาเลยเนี่ยจบประชุมนี้เราจะแวะไปเยี่ยมนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาทำทุกอย่างเสร็จหมดละเดี๋ยวคืนนี้เขาก็จะไปเข้าแถวให้เขาวางมือละเพราะว่าเขารู้ละเขาแก้ไขส่วนที่เขารู้แล้วเป็นสิ่งที่ขวางทำไมพระเจ้านั้นช่วยเขาไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าแต่เขาเล่าบอกว่าแต่พอเขาวางคุยเสร็จเท่านั้นแหละเขาก็พบว่าอาการทุกอย่างของเขาเนี่ยหายไปเลยที่มีอาการอยู่อาการปวดท้องอาการเป็นอะไรอยู่มันก็หายไปเลยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องไปว่าคืนนี้จะออกไปให้เขาวางมือไม่ต้องออกไปละเพราะว่าหายแล้วเห็นไหมคะมันไม่ใช่อยู่ที่อะไรนะมันอยู่ที่เรานั่นเองนะคะแล้วบางคนบอกโอ้ยสงสัยผู้รับใช้ไม่มีฤทธิ์เดชมังวางแล้วไม่หายนะไม่ใช่นะคะนะเนี่ยเป็นเพราะเรานะมีบางอย่างนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะรับการรักษาจากพระเจ้าได้นะคะนี่คือว่าทำไมถึงสำคัญมากว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยนี่เป็นพระสัญญาที่ชัดเจนมากนะคะของพระเจ้านะคะแล้วถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยบางครั้งถึงบอกว่าบางครั้งเราก็ช่วยคนไม่ได้จริงๆแม้ว่าเราเห็นเขาทรมานเราเห็นเขาอยากจะหายโรคขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเขาไม่พร้อมที่จะทำส่วนของเขานะคะแม้แต่พระเจ้าก็ช่วยเขาไม่ได้นะทำไมเราถึงต้องมีการสอนเรื่องอย่างนี้เยอะเนื่องเพราะคนเนี่ยมัวแต่พึ่งผู้รับใช้พึ่งการเจิมพึ่งการวางมือสิ่งที่เราพึ่งคือพระเจ้าค่ะแล้วพระเจ้ารักษาเราได้หลายทางนั่นไม่จำเป็นจะต้องไปวางมือหรืออะไรแค่เพียงเรารับด้วยความเชื่อแล้วจัดการอุปสรรคปัญหาต่างๆที่พระเจ้าบอกว่ามันขวางทางเราอยู่เราก็จะสามารถรับทุกอย่างได้จากพระเจ้านะเราสามารถใช้เรื่องนี้ได้กับทุกเรื่องนะคะนะเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้พระเจ้าก็บอกเราใช่ไหมเราเรียนไปวันอาทิตย์พระอธิษฐานขอสิ่งใดท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับแต่เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่นั้นท่านมีเหตุกับผู้ใดนะคะก็จงทำไมฮะอภัยให้เขาก่อนนะคะแล้วค่อยแล้วถึงจะมาอธิษฐานนะคะนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่รั้งเราไว้ต้องบอกอย่างนั้นนะคะนะแล้วเราต้องกำจัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปนะคะพูดบอกว่าถ้าเราทุกคนเชื่อพระเจ้านะคะแล้วรู้แล้วแก้ไขตัวเองนะคะมันเกิดขึ้นได้เร็วมากนะคะนะคะได้ทันทีเลยด้วยชีวิตพลิกผันได้เลยนะคะนะแต่ถ้าหากว่าเราอิดออดนะคะแล้วก็บางครั้งคนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังหรือดูหรือศึกษาสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าบางทีเรารู้ว่าควรจะทำอะไรแต่เราไม่อยากทำนะคะแล้วก็พยายามจะหาทางลัดทางเลี่ยงซึ่งในพระเจ้าไม่มีหรอกค่ะนะพงเป็นทางตรงพงมีอะไรก็บอกเราตรงๆนะคะนะแต่เราต้องเป็นคนตรงด้วยเช่นเดียวกันคนตรงที่จะรู้ว่าตัวเองรู้อะไรแล้วทำหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่รู้ไม่เป็นไรเลยนะคะจำนวนเราจำนวนมากเนี่ยอยู่ด้วยความไม่รู้นะคะเราถึงเห็นพระเมตตาของพระเจ้าอยู่เสมอนะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรก็เยอะมากนะคะแต่ถ้าเรารู้แล้วนะคะพระเจ้าก็จะถือว่าเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เรารู้นะคะนั้นทั้งคนฟังทั้งคนพูดอะค่ะนะต้องรับผิดชอบพอๆกันมีคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยเขาไม่อยากเป็นนักเทศแบบคุณเลยก็ถามทำไมล่ะโอ้ยก็คุณเนี่ยต้องให้การทุกอย่างเลยที่คุณพูดที่คุณเทศนาที่คุณสอนต่อพระเจ้าโหมันคงเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะต้องให้การทุกอย่างต่อพระเจ้านักเทศก็เลยบอกอ้าวแล้วคุณก็เหมือนกันยังไงคุณไม่รู้เหรอคุณต้องให้การต่อพระเจ้าทุกอย่างที่คุณได้ยินผมเทศเราเข้าใจไหมคะนี่เป็นความจริงนะคะนี่เป็นความจริงทุกคนรับผิดชอบพอๆกันนะคะทั้งคนฟังคนเทศนะคะเพราะพระเจ้าถือว่าเรารู้แล้วเราทำยังไงกับสิ่งที่เรารู้ฝ่ายคนเทศเขาก็มีหน้าที่ต้องบอกนะคะถ้าเราไม่บอกก็เป็นปัญหาของเราอีกนะคะนั้นเนี่ยอาจารย์เปโตรถึงบอกข้าพเจ้าบอกท่านทั้งหมดนะที่จะช่วยท่านได้นะที่จะช่วยชีวิตของท่านนั้นเจริญขึ้นนะไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้เลยดังนั้นเวลาฟังพระวจนะเนี่ยอย่าไปมองคนเทศอย่าไปมองคนพูดนะฮะให้เชื่ออยู่เสมอว่าพระเจ้ากำลังตรัสกับเราแล้วถ้าอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าก็ช่วยให้เรามองเห็นเองนะฮะแต่อย่าไปมองคนนะมองไปที่พระเจ้านะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะหวังว่าพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะตอนนี้จะช่วยเราอย่างมากนะคะ ให้เข้าสู่ชีวิตที่เป็นจริงกับพระเจ้าค่ะและตอบสนองนะคะนับวิงหนุนใจอยู่เสมอนะคะให้อธิษฐานในพระวิญญาณอธิษฐานภาษาแปลกๆค่ะเพราะจะช่วยเราอย่างมากนะคะเข้าสู่ชีวิตกับพระเยซูคริสต์แล้วก็ช่วยเราที่จะสับปูรู้สึกว่าช่วยเราอยากจะเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นนะอย่างแปลกประหลาดนะเพราะว่าการอธิษฐานภาษาแปลกๆนั้นเสริมความเชื่อของเราจริงๆข้างในทำให้เราเชื่อพระคัมภีร์และอยากจะทำตามนะคะนั่นเองนั้นนะคะอธิษฐานอยู่เสมอนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ